Капитули 22. Пастай ангели ме трегой лумин е ујт јетес, и кфелет си кристал, ќе дилте нга фрони Перандис дей ченгит, тъ пошт меси тъ рога си чутетит. Не тъ дю анат е лумит, иште пема јетес, ќе продон 12 лоје фрутеш, дук еден фрутен е сај чдо мој. Јетет е пемас шрбен пър тъ шруар комбет. Нук дот кет маси малким. Фрони Перандис дей ченгит дот јет на тъ, dhe shërbëtorët e ti do t'i shërbejnë ati, do t'i shohin fytyrën dhe emrin e ti do t'a kenë në ballë. Nuk do t'ket mënat dhe nuk do t'ke nevoj për dritën e lambës ose për dritën e diellit, sepse Zoti Perëndi do t'i ndriçojë dhe ata do të mbretërojnë për jetë të jetëve. Ëngjëlli më tha, këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta. Zoti, Perëndia e frymëve dhe i profetëve, dërgoi ëngjëllin e vet t'u tregoj shërbëtorëve të vet ato që duhet të ndodhin së shpejti. Ja, un po vi shpejt. Luma i që i mban fjalët e profecisë së këtij libri. Un, Gjoni, jam ai që i kam dëgjuar dhe i kam parë këto gjëra. Kur i dëgjova dhe i pash, rash për dhe për t'a dhuruar para këmbëve të ëngjëllit që mi tregoi këto. Më tha, shiko se mos e bën këtë. Jam shërbëtor bashkë me ty dhe me vëllezrit e tu profet, si edhe me ata që u përmbajnë fjalëve të këtij libri. Adhuro Perëndin. Pastaj më tha, mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër. Kush bën keq, le të vazhdoj të bëj keq. Kush është i papastër, le të vazhdoj të jetë i papastër. Kush është i drejtë, le të vazhdoj të zbatoj drejtësi, dhe kush është i shenjtë, le të shenjtërohet edhe më shumë. Ja, po vi shpejt, dhe shpërblimin e kam me vete, që t'ja jap secilit sipas asaj që ka bërë. Un jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe fundi. Lum ata që lajnë rrobat e veta, që të kenë të drejtë të marrin pjesë në pemën e jetës dhe të hynë në qytet nga portat. Jashtë janë qent, magjistarët, imoralët, vrasësit dhe idhujtarët, dhe kushdo që e do dhe bën gënjeshtrën. Unë, Jezusi, e kam dërguar ëngjëllin tim që t'ju dëshmoj këto gjëra për kishat. Unë jam rënja dhe fara e Davidit, ylli ndritshëm i mëngjesit. Fryma dhe nusja thonë, eja, dhe kush dëgjon le të thot, eja, kush ka etje, le të vij, kush dëshiron, le ta marr falas ujin e jetës. Unë e paralemroj kdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri. Po të shtoj dikush ndonjë gjë tjetër, Perëndia do t'ja shtoj murtajat që janë përshkruar në këtë libër. Po të heq dikush ndonjë fjalë libri të kësaj profecie, Perëndia do t'ja heq pjesën e tij nga pema e jetës dhe nga qyteti i shenjtë që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra, thot, po, po vi shpejt. Amen. Eja, o Zot Jezus. Hiri Zotit Jezus, qoft me ju të gjithë.